Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Men jeg heter Erik, og jeg en mann av, jeg vil si, litt færre ord. Vi skal snakke litt om det å snakke i dag, så bare, først bare begynne å tenke, hvem, tenk deg selv nå. Du en mann eller dame av mange ord eller få ord? Og så må du velge en av de. Så tenk et øyeblikk på det, skal du ta en håndsopprekning, og så kan du heller se om de rundt deg enige eller ikke i det du selv mener. Så vi kan ta oss som tror vi av litt få ord først. Du må gjerne gjøre det her hjemme i stua også. Ja da. Og så dere som mener dere har mange ord. Så noen som ikke vekker hånda i det hele tatt. Marit rekker hånda høyt. Ja, bra. Så får de dømme de rundt her om det selvinsikt eller ikke. Men jeg mener at jeg nok en mann av få ord, og kanskje av og til litt for få ord. Og så jeg litt sånn når vi snakker og sånn, så trenger egentlig at folk, hvis jeg skal snakke og fortelle om noe jeg har tenkt på eller mener, først jeg må tenke før jeg snakker. Og så vil jeg også at folk skal liksom følge med når jeg snakker. Hvis jeg merker, hvis jeg ikke opplever at det noe veldig respons eller man følger med, så bare dropper jeg det. Da blir det litt sånn perleforsvinn i hodet mitt. Til min kones tidvis frustrasjon. Så jeg tar meg selv i og jeg prøver å øve meg på å snakke mer. Bruke ordene mine mer, si hva jeg mener. Selv om det ikke nødvendigvis gyllene øyeblikk og at det får kjemperespons. Så lærer jeg meg å si mer, snakke mer. Og så opplever jeg kanskje motsatt, det kanskje den reaksjonen på andre. Det typisk, jeg ser for meg egentlig en sånn teori om at kanskje spesielt foreldre, når du kommer litt opp i åra, så kommer det til et punkt hvor du ikke, nei, nå bryr jeg meg ikke lenger om det respons eller ikke, jeg bare snakker, så får du tråd til. Og hvis du har hatt barn, og kanskje spesielt tenåringsbarn, så ser jeg for meg at da kommer du til et punkt hvor du bare, ja, du er så vant til den der himlinga med øya, at folk ser vekk allikevel, så bare, nei, jeg bare snakker. Da får jeg si det jeg mener. Så jeg prøver å jobbe meg litt mer over dit. Men det det her vi skal snakke om i dag, og det det som utfordrer meg med kapitlet vi skal lese i dag, fra Apostlenes gjerninger, kapittel 20. Så hvis du har en bibel, så vil jeg gjerne at du skal slå opp den i Apostlenes gjerninger, kapittel 20. Vi kommer til å få det opp på skjerm også, men jeg liker at du kjenner igjen hvor det blir kjent med Bibelen enda mer, og når man leser det direkte derfra, så det mye lettere å få assosiasjoner når du plukker den opp igjen og kikker. Og der snakker, utfordrer Paulus spesielt. Han har en tale, vi skal komme inn i det, men på det også. Jeg har fortalt alt. Jeg har sagt alt. Jeg har kommunisert alt. Og så spurte vi sønnen min for noen uker siden. Vi snakket om jul, og så spurte vi, ja, hvem det som blir født på julaften? Og så svarte han, julenissen, var det første responsen. Og så måtte vi grave litt mer, så kom han til Jesus da. Men da tok vi oss i at, oi, her må jeg snakke litt mer. Så nå kona mi på korstog mot julenissen egentlig. Vi skal prøve å avvende alt der. Men for å lære opp, for at han skal forstå, så må jeg faktisk snakke om det. Jeg må dele, jeg må fortelle, jeg må gi videre. Så vi har kommet til Apostlenes gjerninger, kapittel 20. Det fortsatt en del kapitler igjen av boka, men det her begynner vi inn mot den siste fasen. Og det her nå har det vært, de siste ti kapitlene har vært fokus på Paulus sine misjonsreiser, hvor han har reist på tre forskjellige, og det her slutten av den tredje, og antageligvis siste misjonsreisen, så langt vi vet. Og han har vært, først har han reist, og så har han vært i en by som heter Efesus, som han nå har kommet tilbake til, eller skal snakke til. Der har han vært 2 år og undervist og lært og trent og snakket dag og natt, sier han, om hvem Gud hvordan Guds rike og hvordan vi skal leve som kristne. Og så har han reist videre, og så har han drevet å samle inn en pengegave til Jerusalem, til de kristne i Jerusalem som fattige og sliter. Og så har han prøvd å samle inn penger rundt om i de andre kristne stedene rundt om i Asia, som de kaller det, Tyrkia, Hellas-området, som man skal ta med og komme tilbake på pinsedag, hvor så mange som mulig av jøder og kristne samlet i Jerusalem, så skal den overrekkes da. Så nå stresser han litt med å komme seg tilbake, og skal overrekke denne enhetsgaven, som viser at vi som kristne står sammen. Ja, så han reiser, og så har han akkurat vært et sted som heter Troas, det det som i starten av kapitlet, der han faktisk et eksempel på en som snakker mye. Han har endt med å faktisk snakke en fyr til døde. Han kommer dit på kvelden, han har en natt med dem, Så han snakker og snakker og snakker og forteller om liksom de siste tingene han må si til dem. Og så kommer det til midnatt, og så det en gutt som sitter I en vindueskarm, som ender med å sovne og dette ut fra tredje etasje, og så står det at han dør. Men da løper de alle ned, Paulus tar rundt han, og så blir han helbredet der og da, og så får de med opp igjen. Og så står det, Paulus fortsatte å snakke og undervise til soloppgang. Så han dro den helt ut. Men så står det, ja, Paulus gikk opp, brøt brødet og talte igjen til det lysnet om morgenen. Og så reiser han videre, og nå han på vei mot Jerusalem, og da sier han, jeg har ikke tid til å stoppe innom Efesus. Her det for mange, kjente for mange ting, jeg kommer til å bruke for lang tid. Jeg må komme meg til Jerusalem til pinsedagen, så jeg vil at dere sender bare kom lederne I menigheten der, kom og møt meg 50 kilometer lenger sjø langs kysten, så har vi et møte sammen før jeg reiser videre. Og så kommer han og skal si, disse sine siste ord, fordi han vet, og han beskriver at den hellige ånd leder han til Jerusalem, men samtidig så får han høre gang på gang, og opplever det selv, og at her kommer jeg til å møte motgang, her kommer jeg til antageligvis bli satt I fangenskap. Så han vet at dette mine siste ord, dette det siste jeg kommer til å si til dere, jeg kommer ikke til å møte dere igjen noen gang antageligvis, og det vet han. Og det stemningen når han går inn og skal snakke med de her. Så bare før vi begynner å lese, så vil jeg at du skal tenke, hvis du plutselig på ditt siste, ikke plutselig, men om en god stund, ligger på ditt siste, og du har fått beskjed fra doktoren at nå har du en eller to dager igjen å leve. Og så samler du familien og de nærmeste rundt deg. Og så tenk, hva vil jeg sagt da? Hva vil vært mine siste ord som jeg vil at de skal ta med seg? Det en slik avskedstale. Vi skal lese nå en slags muntlig testament eller siste ord fra Paulus til noen han veldig glad I. Så når vi leser nå, det noen vers, men prøv å kjenne på stemningen og hør hjertet til Paulus I det han sier. Da skal vi lese Apostlenes gjerninger, kapittel 20, og så leser vi fra vers 17 og utover. Apostlenes gjerninger 20:17. Fra Miletos sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, talte han til dem, og så sier han, «Dere vet hvordan jeg har gått frem til hos dere hele tiden. Fra den første dagen jeg satt foten I Asia, jeg har tjent Herren I all ydmykhet og med tårer og I alle prøvelsene jødene har ført over meg med sine onde planer. Dere vet at jeg ikke har holdt noe tilbake som kunne gagne dere, men jeg har forkynt for dere og undervist dere både offentlig og hjemmene. Jeg har vittnet både for jøder og grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus. Og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke. Men den hellige ånd vittner for meg by etter by og varsler om lenker og forfølgelse som venter meg. Men for meg ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vittne om evangeliet om Guds nåde. Og nå vet jeg at alle dere som jeg har levd blant og forkynt rike for, aldri mer skal se mitt ansikt. Derfor erklærer jeg for dere på denne dag at jeg uten skyld om noen forspiller sitt liv. For jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje. Ta vare på dere selv og på den flokken som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet som han vant med sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil lupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå frem menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. Våk derfor, og husk at jeg natt og dag I 3 år ikke holdt om å rettlede hver eneste en av dere med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som helliget. Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv at disse hendene har skaffet meg og medarbeiderne mine det vi trengte. Altid har jeg holdt frem for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Jesus Krist, Herren Jesus selv sa. Det saligere å gi enn å få. Da han hadde sagt dette, falt han på kne sammen med dem alle og ba. Og de brast alle I gråt og falt Paulus om halsen og kysset ham. Det som gav dem mest sorg var det han sa om at han aldri skulle se dem igjen. Og så fulgte de ham til skipet. De brast i gråt, kysset ham og hadde dyp sorg, for de visste at de ikke kom til å se han igjen, men han sa han ikke kommer til å se de igjen. Så den teksten her, den utfordrer meg, og det har den gjort i 10 år, siden jeg studerte den første gang. Og spesielt de her versene, derfor erklærer jeg for dere på den dag at jeg uten skyld om noen forspiller sitt liv, for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje. Men den utfordrer på 2 ting, og det de vi skal snakke om nå. Først, det å faktisk leve et liv som gir ordene dine tyngde. Kostnaden av det å følge Gud og bli ledet av en hellig ånd, som vi ser i livet til Paulus og til de grader. Og så nummer 2, hvor viktig det å beskytte evangeliet og faktisk fortelle, undervise, gi videre det vi har fått. For Paulus, han var en radikal mann, han var en voldsom mann, som levde et heftig liv, som kan nok oppleves veldig fjernt fra det vi lever i Norge i dag. Han var først en radikal jøde som forfulgte kristne. Så fikk han et radikalt møte med Gud, som snudde han rundt på et øyeblikk. Og så ble han en radikal etterfølger av Jesus, med både ord og gjerningene sine. Og så sier han sånn som han sier her, og det sier han andre steder i brevene sine, for meg er død og liv, det er ingenting. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Det her er ikke viktig for meg lenger. Målet mitt er å fullføre løpet og bruke livet mitt som et offer for Gud. Så det er store ord, og så blir det veldig konkret den avskjedstalen han gir her. Og så blir det veldig konkret i det at han er tydelig. Han opplever at den hellige ånd kaller han til å gå til Jerusalem. Samtidig som han sier gang på gang, så vet han her vil det være lenker, forfølgelse som møter meg. Og du vil få eksempler hvis du leser videre i neste kapittel, så er det 2 ganger han blir advart mot å dra til Jerusalem. Men likevel vet han, det her må jeg. Og når han kommer til Jerusalem, når du leser det litt senere, så går det ikke lange tida før han blir satt i fengsel, og antageligvis sitter i fengsel resten av sitt liv, først i Jerusalem, etter hvert i Roma, hvor han antageligvis blir henrettet. Så han er på vei inn i det, og han går dit fordi han vet at det er det Gud kaller han til. Og for meg krasjer det litt med virkelighetsforståelsen, for jeg kan lett tenke at ja, hvis jeg gjør det Gud ønsker, hvis jeg går på hans vei, så går det jo bra med meg. Gjør gode ting, så blir jeg velsignet, da vil det gå godt med meg. Men det er ikke sånn, det er ikke den virkeligheten Paulus beskriver her i det hele tatt, eller lever. Han tenker ikke på den måten. Det å følge Gud, etterfølgelse over i seg, og måtte lide, det går hånd i hånd for han. Det er et sted i 2. Korinterbrev hvor han beskriver alt han har vært igjennom for evangeliet. Og der sier han, dere kan henge med her, av jødene har jeg 5 ganger fått de 39 slagene, altså piskeslag som pisker deg nesten til døden. 3 ganger har jeg blitt pisket, 1 gang steinet, 3 ganger lidd skipbrudd og drev 1 gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring i fare på elver, i fare blant landsmenn, i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet, i fare blant falske brødre. I arbeid og slit, ofte nattevåk og sult, ofte fastende og uten klær i kulden. I tillegg til alt det andre som ligger på meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem er svak uten at jeg også er svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg? For Paulus er død og liv er ikke verdt å snakke om, og det viser han med livet sitt, som igjen gir de ordene han sier enda mer tyngde. Det her er virkelig ekte, dette lever han for. Og så peker han på, dette gjør jeg fordi jeg har Jesus som forbilde, og Jesus har vist meg denne veien. I Filipperne kapittel 2 så oppsier han, sier han til de kristne, ha akkurat samme sinnelag som Jesus Kristus, han som frelste dere. Han var Gud lik, han hadde alt, han var i himmelen, og så komfortabelt du kan ha det. Men allikevel tok han ikke det for gitt, og var villig til å legge seg helt ned og bli et menneske på det laveste, det er det vi feirer i jula, og bli torturert for rått, og til slutt drept for vår skyld. Selv om han ikke trengte å gjøre det, han la sitt liv ned. Og så sier Paulus, derfor har Jesus navn over alle navn, og det derfor vi lovpriser ham, det derfor vi synger de her store sangene som vi akkurat sang nå. Så det å følge Gud koster. Og Paulus vet det. Og han lever det. Og han forventer ingen opphøyelse eller stor velsignelse eller et behagelig liv på jorda. Men han vet han har sin skatt i himmelen. Og så høres jo det her helt forferdelig ut. Men samtidig så ser du glimt av noe annet stort da, når vi leser de siste versene i forhold til den her kjærligheten det er mellom brødrene. Den kjærligheten han har til de her lederne i Efesus som har brukt tid på. Det er en dyp kjærlighet og en velsignelse som går dypere enn den fysiske. For de står sammen, de en familie, og de vet at de har sin skatt der fremme, ikke her og nå. Men livet Paulus lever gir ordene hans tyngde. Det kanskje også litt av grunnen til at jeg forsiktig med ord, for jeg føler jeg må ha, du må ha. For meg, jeg vil vite at jeg lever det jeg sier, og det utfordrer. Men samtidig må vi snakke det vi lever. Så for Paulus er undervisningen, altså den rette læren om Gud og Jesus, et spørsmål om liv og død. Så når han beskriver her, så advarer han det han snakker om. Sannhet, rettledning, pass på de glupske ulvene som kan komme inn og ta over. Forman mennesker, hold dere til den rette lære om evangeliet. Ikke mist syne av det dere tror på, Jesus som dere tror på. Men så er han ikke veldig konkret på hva han advarer mot. Annet enn disse maktpersonene som han beskriver, som kan komme inn og ta over. Og så beskriver han på slutten, snakker han om hvordan han ikke har forventet å få masse penger og tjene penger og leve godt og få makt av det her, men han har selv tjent pengene sine. Så han på en måte indirekte advarer mot mennesker som kommer inn og gjør det her for å få makt og for å tjene på det og for å misbruke og skape sitt eget imperium basert på kristne. Og de som tror. Og så er det også to andre ting når han snakker om falske lærere andre steder. Så er det to ting han gjerne banker på i forhold til pass dere for det her. Og det er det han beskriver i Galaterne for eksempel. I Galaterne handler det om mennesker som legger til ting, som bygger frelsen på egne gjerninger, som sier at vi tror på Jesus. Ja, du må tro på Jesus, men du må gjøre alle de andre tingene her for å bli frelst. Mens han sier nei, troen på Jesus alene, det ikke du som har frelst deg, det Jesus som har frelst deg alene. Og så banker han også ofte inn det med, som han gjerne beskriver godt i romerne, det med at, ja, du må tro, men når du tror, så handler ikke det bare om noe intellektuelt inn i hodet ditt, men du må faktisk få utspill i livet ditt. Så hvis ikke troen din påvirker måten du lever på, hva egentlig troen din da? Så de tingene der er nok de han banker inn. Men han sier, vær hyrder for menigheten. For her snakker han til lederen i Efesus, vær hyrder, pass på rett led. Hold de nær til Gud, disse menneskene som Gud vant med sitt eget blod. Og for meg har det her fått litt større tyngde det siste året. Vi har vært i en husgruppe som har jobbet oss igjennom med sånn, vi kan kalle det Bible Overview, hvor vi går gjennom nøkkeltekster gjennom Bibelen for å liksom se Bibelens store historie. Og da har vi jobbet gjennom et helt år gjennom Gamle Testamentet, bit for bit for bit, som egentlig er ofte et litt sørgelig kapittel. For du har Gud som kommer, eller du begynner med menneskets synd, mennesket som ikke opprører mot Gud, og som lever kontinuerlig i at vi har på en måte et opprør inni oss som gjør at vi ikke klarer å følge Gud, tjene Gud, og stå i det over tid. Og så ser du Gud som kommer inn med både pakter, løfter, ordner omstendigheten rundt og prøver å legge til rette for at mennesken skal følge Gud. Og så går det kanskje i noen år eller en generasjon, men så ja, det tar aldri lenger en generasjon før mennesket vender seg bort og ender med å gå etter sitt eget hjerte, sin egen egoistiske motiver. Og så er det, og det ender også igjen alltid i død og elendighet. Og det går veldig dårlig med dem. Og så skjer det gang på gang på gang. Men så kom vi, og det har vi gjort de siste ukene, kom mot slutten av det gamle testamentet, hvor vi leser profetene, og så kommer de her glimtene av Gud kommer med en løsning på dette problemet. Og han kan ikke lenger det funker ikke at menneskene, at vi fikser det selv, men han begynner å snakke om denne I profetien I Jesaja 53 om en lidende tjener som skal ta på seg gjennom sitt blod, ta på seg menneskets skyld og dom. Og så snakker han om det at han skal ta, Gud skal selv komme inn og ta steinhjertede menneskene og gi dem et nytt hjerte. Gud skal gå inn og fikse det. Mennesker, vi klarer ikke det selv, men Gud, han skal komme og endre. Han skal komme og skape tro og liv inn I menneskene selv. Han skal komme med din, sin hellige ånd og gi den over tilgjengelig for alle mennesker. En ånd som drar oss mot Gud, en motgift mot denne her opprør og egoismen som ligger I oss. Så dette det evangeliet Paulus tryggler Efeseren om å holde fast på. De frelst på grunn av Jesus verk alene, ikke på grunn av sine egne gjerninger. Og at gjennom, gjennom denne frelsen det blitt nye mennesker, som har fått motgiften den hellige ånd på innsida. Og derfor lev et liv som ligner på Jesus. La den hellige ånd få jobbe I deg, omvend deg fra synd, og gi Gud plass I livet ditt, og la han drive deg nærmere han. Og så har han banka inn gang på gang, dag på dag på dag, undervist og fått det inn. Og så sier han de versene som, som utfordrer meg I 26-27. Derfor erklærer jeg dere I denne dag at jeg uten skyld om noen forspiller sitt liv. For jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje. Jeg har sagt alt, og nå reiser jeg ser dere ikke igjen. Men nå det opp til dere. Ja, så dette verset som har sittet I meg I mange år, det utfordrer meg. Og jeg jobber med menighet, det å være en hyrde, utfordrer nok ekstra mye. Vil jeg kunne sagt det samme? For meg så må jeg begynne å bruke ordene mine mer. Ikke bry meg så mye om responsen og faktisk snakke om det. Dele det her, ikke bare når man har planlagt å stå på talestolen, men I møte mennesker I det daglige. Familien min. Ikke vente til man ligger på det siste og plutselig, ok, jeg må fortelle dere de tingene her. Men leve I det daglige. Men samtidig tror jeg ikke det her bare utfordrer. Han snakker til menighetsledere her, men jeg tror det utfordrer dere også. For vi som alle kristne, vi har familie rundt oss, vi har nærme, vi har folk som satt I din, som dine relasjoner, dine nærmeste, som dine mennesker. Og har du delt både livet og ordene dine til de? Hva ville dine siste ord vært? Har du gitt videre alt det du vil gi videre? Og hva det som holder deg tilbake? Jeg ber en bønn. Takk far, for at du har gitt oss denne boka her med dine ord, som en levende bok. Og takk for at du har gitt oss din hellige ånd, som kan guide oss, lede oss, som drar oss mot deg. For at du skal minne oss på hvem våre mennesker Hvem det vi står til ansvar for? Hvem det som du har satt I livene våre? Som vi kalt å fortelle om deg og vise gjennom livene våre hvem du til. Må du vise oss hva som hindrer oss I å snakke og leve ut, så vi med enda større formodighet kan fortelle. Beskytt oss fra å tenke at vi må ha alt på stell for å snakke. For evangeliet handler om at du hadde alt på stell. Det du som døde så vi skulle ha liv. Det du som var perfekt så vi skulle slippe å være perfekt. Derfor kan vi fortelle frimodig, selv om vi ikke perfekte, selv om vi går på en smell, selv om vi har mye forskjellig rart I livene våre. komme din frimodighet og styrke og utfordre oss nå I, når det nærmer seg jul og I jula, som egentlig handler om deg. Ikke om julenissen og alt det andre. Må hjelpe oss å løfte det til våre nærmeste, til familiene våre, til de du sender I vår vei. Takk for at du har gitt oss livet. Fri oss til å leve det for deg. Amen.